que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos y es como cada xoves a benvida a este fío aberto, a este tempo de radio, a este espacio de Radio Leiros, no que comparece cada semana o alcalde Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de nada, permítame recordar yo, soy intes de Radio Leiros, que en esta ocasión el programa está grabado, o alcalde no podía estar a esta hora en directo, e por tanto grabámoslo esta mesma mañá. Por esa razón, hoxe non hai a posibilidade de recibir chamadas en directo no transcurso do programa. Comezamos falando de unha entrevista que den vostede esta mesma tarde coa conselleira.
Sí, bueno, esta tarde ás 5:30 teño unha entrevista en Santiago coa conselleira de Medio Ambiente, a raíz de que lle mandamos o proxecto que temos para as obras que queremos realizar do paseo que vai haber ao longo do río que vai entre as Diñasas hasta o Seixal, e, por tanto, bueno, expoñerlle as nosas pretensións, primeiro, de que avalen este proxecto. Pretendemos que se incluya nos fondos europeos que neste caso veñen para España a través do Goberno da Nación, pero que a Xunta ten que informar favorablemente este tipo de proxectos, e tamén se hai alguna axuda directa da Xunta, pois posibilitala. Por qué? Porque esta obra son 2.246.000 euros. Ten un recorrido de 4 kilómetros, quer dizer que se vai a poder baixar ao longo de todo o río hasta o Seixal desde Iñás, non? Desde o Linde casi con Sada, e, por tanto, unha obra moi importante para os veciños das parroquias de Iñás e de nós, non? Porque, ademais de ser unha senda que evitaría ir pola carretera camiñando, que xa non podes ir, na Nacional Sexta e tramos, xa, que non podes camiñar pola Nacional Sexta, está prohibido incluso, ver unha senda tanto para bici como para personas, un paseo, non só un servicio que terían diario de comunicación entre as distintas localidades por onde atravesa o río, sino tamén unha senda para o lecer, para, claro, personas que quieran pasear, que ahora, así como ti vas a Mera, tes paseos pola costa, vas a Santa Cruz, vas a Dexo, vas a Perillo, a Burbastiegueiro, etc., pois aquí non hai esa posibilidad. Os veciños están rodeados de carreteras, a carretera de Cecebre, a carretera Nacional Sexta, e depois rúas, pero rúas de menor importancia, e non hai realmente un espacio para poder dedicalo ao lecer polos veciños, non? Con isto vamos a constituílo.
Nese sentido, tratas de unha obra moi ambiciosa nunha zona, en este caso nunha zona do interior, onde que non ter costa
pegado,
por onde poña tal, pero que vai a ter, por tanto, cando se leve a cabo
pegado ao río, as rúas máis, se pode transitar as dúas máis pegado ao río, vai ter espacios para parar, con bancos, con... Bueno, vai quedar fermoso, xa digo, é unha inversión moi grande, estamos falando de 2.246.000 euros, non?
Unha cantidade moi importante. Eso vai a prever unha obra a longo prazo?
Non, eu quero que... Se hai o apoio da Comunidade Europea con fondos, non? Neste caso, tramitado a través da Xunta e a través do Goberno da Nación, nos o que faríamos é contratar a obra en dúas fases. Unha que abordaríamos nosa directamente, con 1 millón de euros, e outra que esperaríamos para que nos financiara. Pero esperaríamos, cando digo esperar, porque si tes obra contratada, non che financian despois, non? Por tanto, o que queremos... contratar unha fase e outra, e se podemos xa contratar a obra seguida, pois...
Se hai o compromiso...
Xa o facemos de inmediato polos 2.246.000 euros.
Bueno, seguimos falando de obras, porque outra obra moi importante da que xa falamos en varias ocasións, tanto desgraciada porque comezou e non chegou a rematarse, parece que xa vai en camiño de rematarse as obras da famosa carretera da Vesta, ¿no?
A carretera da Vesta se había contratado, a empresa foi un fracaso total, hubo que botar a empresa fora desde a Diputación, por denuncias viñas, ademais, e ao final o que se fixo foi un novo proxecto donde incluso se amplía a obra, non? Vai a ver a carretera con un andén orlaus de 2 metros para os peatóns, e esa obra está xa en marcha. Xa, hoxe mesmo me chamaban os técnicos da Diputación, hai un rato, dicindome que se tira para diante, que había un pequeno problema, que yo aclarara, que pasaba xunta donde está a granxa, os terrenos que vai afectar a urbanización que afecta os terrenos do Saguado,
sí,
en aquel azo, despois de Pinar del Río, e bueno, xa expliquei o que había, e por tanto, bueno, pues vamos a tirar para diante con...
O sea que por fin xa se retoma, sí, esa, sí, esa obra, a ver si se...
Está retomada, si se remata, está adjudicada unha empresa, e por tanto, para levar para diante.
Bueno, pois pues é unha boa nova, sin dúbida. Últimamente falouse moito do consorcio, da área metropolitana, de moitas cousas. Agora parece que hai prevista, xa incluso con data, unha reunión na Coruña, neste caso para ver, falar do futuro da planta de Nostián, ¿no?
Sí, eu nestes meses atrás, donde yo me voy, yo me quedo, yo me largo, non? Do consorcio.
Sí, sí.
Pois eu deixenos falar, indudablemente. Hai un dito que dice que o falar non ten cancela. Non é nadie pode irse nin vir nin volver, non? Daquela maneira como algúns querían, non? O que se queira marchar indudablemente pode facelo, pero sabe que ten unhas obligacións, que indemnizar as empresas que están contratadas na parte, sí, que lle corresponde, e logo se vai onde queira. Eso, ao parecer, xa non vai ser así. Se decidiu despois daqueles meses de decembro, daqueles trifulgas que había, pois en estes días pasados, hai ahora 15 días, 20, houve unha reunión para levar adiante a mancomunidade, e por tanto, bueno, nesa reunión se concretou como se van facer as cousas, e por tanto tamén se falaba, eu falei neses días públicamente, o dixen, que había tamén un interés desde a Coruña, non? Desde determinadas personas do goberno da Coruña, en que todo se fora ao carajo, non? Eu dixen naquel momento. Por que? Porque se todo se fora ao carajo, a planta de Nostián non funcionaría. E se non funciona a planta de Nostián, se convirte nun solar maravilloso, pegado ao puerto da Coruña, que valdría millóns de euros.
Sempre hai...
A alguén beneficiaría, pois alguén se mosqueou por eso. E digo mosqueou porque ayer mismo na Diputación, no Pleno de Diputación, un diputado que da Coruña pasaba e miraba para outro lado cando se cruzaba comigo, non? Bueno, é un problema deles. Eu digo que creo que teño que decir, e se molesta, lo siento mucho, pero cando creo que digo a verdade, pois o que se moleste al que, como dice o refrán, ajos...
O que se pica, ajos come, non?
Ajos come, non? Sí. Por tanto, vamos a ter esa reunión, se fai desde a mancomunidade futura, se pide esa reunión, e bueno, pues vamos a falar do tema, porque esa planta, nos temos dereitos sobre esa planta. A planta é de Coruña, pero cando se monta...
Sería inviable, casi, ou prácticamente inviable sin os concellos do área metropolitana.
A planta,
¿no?
Non pode funcionar sin os concellos da área metropolitana. Terías que botar a mitad do personal fora, estamos falando de 100 e pico personas que están traballando na planta, ¿no? E, por tanto, a planta ten que seguir funcionando, hai que reciclar, e hai que levar as cousas para diante como é debido. Por tanto, bueno, espero que a reunión sea positiva, non ten por que ser negativa, pero esta reunión se vai celebrar o día 15 no Concello da Coruña.
Alcalde, por que son tan complicadas as relacións moitas veces entre a Coruña e os concellos da área metropolitana? Digo isto porque, por exemplo, falouse da creación da área metropolitana no seu momento. Algúns, neste caso o PSOE, por exemplo, non o apoyou naquel momento, hoxe agora está,
sí,
se plantexando
Marea,
outra vez.
Cando gobernaba Marea, o PSOE da Coruña, o PSOE de Culleredo, o PSOE de Bergondo o de Betanzos, apoyaban a área metropolitana. E o PSOE da Coruña, que hai tantos partidos, eu creo que un partido é único, non? Eu, cando foi da Alternativa, que creamos Alternativa na comarca, cando o concellal de Arteixo saliu polos cerros de Úbeda querendo facer o que lle daba gana, e dixe, non, usted non pertenece a Alternativa, fuera. E botei, non, punto, me quedei tan pancho. Nos quedamos sin representación dentro, porque encima non renunciou ao cargo, e sigue no concello usurpando un cargo que é da Alternativa dos veciños, non? Pero bueno, pero sin máis, o botei afora. Por tanto, un partido ten que demostrar que é un partido. Non porque a outra consideración que hai de partido é quebrado en moitos cachos, non? E reinos de taifas. Un partido, como é o Partido Socialista, ten que ser un partido único, con unha dirección única. Cando se toma unha decisión, ten que ser para todos os que están dentro do partido. Gústelles ou non lles guste, non? Si está tomada democráticamente dentro do partido...
Se discuten antes, se hai que discutirla, claro, pero despois, cando se acorda, hai que... Claro.
Entonces, na Coruña, o PSOE da Coruña, sempre se opuxo ao tema da área metropolitana, cando gobernaba Marea, non? Creo que a vontade é a mesma. A vontade do Concello da Coruña, xa se verá nesta reunión, pero a vontade é a mesma, decir, nosotros non queremos que nadie nos rebaje el poder que tenemos en la comarca, ¿no? Decir, no, que si veñen os demais concellos e entran nun área metropolitana, hai que ceder tanto a Xunta como os ayuntamientos, temos que ceder en favor da área metropolitana dereitos. E hai alguén que non quere ceder a dereitos, ¿no? Por tanto, bueno, xa veremos o que pasa. De todos modos, esa reunión vai a vela, estimo que terá que ser positiva,
e importante ser, en este caso
ser
tamén,
en concreto para falar da planta de Nostián,
claro, que é importante, sí, en este caso tamén para ver, sí, o futuro desa planta. Temos que falar tamén da apertura, hoxe mesmo creo que se abría a unha nova oficina de turismo, neste caso no Castelo de Santa Cruz, que se suma pois, sí, a de
temos,
Santa Cristina e a
temos o Faro de Mera,
o do Faro de Mera.
Temos Santa Cristina, na Torreón que está no Castelo de Santa Cruz, na entrada, aí vai haber tamén unha oficina de información turística.
Que entrará, por tanto, bueno, tamén indica un pouco a importancia que o Concello lle dá, neste caso, ao turismo, non? E a ofrecer información aos nosos visitantes.
Eu non quero que Oleiros sea, a min cando dicen Sanxenxo non ten nada que ver con Oleiros, unha puñetera, vou reservar a expresión, que carajo ten que ver Sanxenxo con Oleiros, non? Un barrio de cemento, non? Unhas playas, e non, 14 playas azules. Claro, se eu divido a playa de Bastigueiro en tres, e divido a de Santa Cristina Ría, Santa Cristina Punta, Santa Cristina Este, Santa Cristina Oeste. Pois teria 20 playas, non? Eso que fai Sanxenxo en este aspecto, e máis, eso non é o suficiente para decir que é un municipio turístico, non? Que pasa? Que vai xente a Sanxenxo? Sí, pois, a onde vas? Tolo, onde van todos, non? Pero a calidade que ten Oleiros non ten nada que ver, a nivel medioambiental, a nivel hostelería, a nivel, a todos os niveles, non ten nada que ver con Sanxenxo, non?
E a oferta tamén en este caso
en plan mellor, en plan mellor, non? Por tanto, nos vamos a seguir traballando porque a xente veña aquí, un turismo de calidade que lle dé ganancia a hostelería, aos servicios, non? E, por tanto, que cree, que fomente. Porque, claro, te acordate cando se dicía o hotel Noa que se fixo en Santa Cruz, ¿no? Aí xa vino hotel, sí, sí, iba a ver hotel, toda oposición, especulación, non sei que, non sei que, isto arruina. Resulta que o hotel Noa fixo, creou unhos puestos de traballo fijos. Hai xente que está vivindo, traballando ora aí. E ten, encima, o entorno ganou unha burrada. Porque a parcela era privada. E a parcela se podía facer un hotel de unha forma ou doutra, e fíxose da forma que dicíamos nós, separando do mar, os 20 metros de marras, deixando un espacio dianteiro precioso no porto de Santa Cruz, encima hai un negocio que lle dá vida a non sei cantos traballadores, creo que anda sobre entre 18 e 20 personas que teñen aí un sustento da súa vida, non? Eso é o que hai que facer nas cousas para que funcione, non?
Moi ben, rematamos. Antes, só unha cuestión ante o pleno, xa falamos aquí dos varios asuntos que foron no pleno, entre eles un dos que ocupou moitas líneas de periódicos estos días foi a creación da empresa municipal de agua. Sorprendeulle que Ciudadanos e o BNG, por exemplo, apoyaran finalmente esa a creación desa empresa municipal.
Vamos a ver, Ciudadanos, o Bloque non firmou a petición dun pleno extraordinario. Nos xa levamos ao pleno tema, e entonces o PSOE, que ten aquí un representante, por Dios, o PP, ¿no? E máis de lo mismo, pois como queren, non, queren protagonismo, queren salir, non? En o caso do PP difamar, non? Pois vamos a facer un pleno extraordinario porque isto é hostia. Levan dicindo 20 anos que había que eliminar a empresa de aguas, e ahora que eliminamos a empresa de aguas e acolle o concello, ahora o problema é que acolle o concello, non? É que é tremendo, é unha cousa tremenda. É, o máis grave é que minten e dicían que non lle déramos a documentación, non? Que non sabían nada, que pediron o pleno porque non sabían nada da documentación. E resulta que aparece no pleno o Bloque, aparece Ciudadanos, e dicen, non, nosotros tenemos toda a información a vida e por haber, porque nos la entregou o ayuntamiento e nos la entregou o interventor do ayuntamiento.
O sea, que era a mesma información que
recibiron
o resto dos grupos.
Que, decir, que é tremendo. De feito, o pleno foi vergoñento, non? Porque non dixeron nada. Nada máis que o do PP puxose a difamar ali, así que lle apretei as cuerdas un pouquiño, retomou o camiño, non? Pero claro, que é tremendo este tipo de... Eu creo que é unha vergoña, incluso por Ciudadanos, aqueles que votaron en eses grupos están lamentablemente mal representados. os que votaron, creeron que tiñan que votar eses grupos, tanto PSOE como PP, etc., pois resulta que, bueno, a representación, desde logo, é bastante vergoñenta.
Uh-huh. Bueno, pola contra houve unanimidade nos dous temas de servizos sociales que foron ao pleno, que eran dous temas moi importantes e que
ao final que
tamén
que
contaron co,
es que, claro,
co apoio de toda
a corporación. Dúas reformas nos servizos sociales para beneficiar a montón de familias que nos atendemos a través dos servizos sociales, incrementando as axudas, incrementando as aportacións, tanto nos cheques nominativos como na alimentación, como un montón de cousas, non? E bueno, pois, como non iban a votar? Claro, se votan en contra xa sería la marimorena, non?
Moi ben, deixámolo aquí esta semana, alcalde. Gracias como sempre e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente